Activities, activities. Menjadi.
Être.
Senang berada di sini.
C'est sympa d'être ici.
Memiliki.
Avoir.
Saya tidak memiliki uang.
Je n'ai pas d'argent.
Menginginkan.
Vouloir.
Apa yang kau inginkan?
Qu'est-ce que tu veux?
Harus.
Devoir.
Kau harus membeli tiket.
Tu dois acheter un billet.
Bisa.
Pouvoir.
Bisakah kau membantu saya?
Est-ce que tu peux m'aider?
Memberi.
Donner.
Bisakah kau memberikan saya 5 euro?
Est-ce que tu peux me donner 5 euros?
Pergi.
Allez.
Saya ingin pergi dengan berjalan kaki.
Je veux y aller à pied.
Menyukai.
Aimer.
Saya suka ini.
J'aime ça.
Melakukan.
Faire.
Apa yang kau lakukan di malam hari?
Qu'est-ce que tu fais le soir?
Mengetahui.
Savoir.
Saya tidak tahu.
Je ne sais pas.
Mencari.
Chercher.
Saya sedang mencari jalan keluarnya.
Je cherche la sortie.
Makan.
Manger.
Saya ingin makan sesuatu yang khas dari daerah ini.
Je voudrais manger quelque chose typique de cette région.
Minum.
Boire.
Apakah kau ingin minum anggur?
Veux-tu boire du vin?
Tidur.
Dormir.
Tidur yang nyenyak.
Dors bien.
Mengunjungi.
Visiter.
Besok kita akan mengunjungi kota tua.
Demain nous visiterons la vieille ville.
Menerima.
Recevoir.
Saya suka menerima hadiah.
J'aime recevoir des cadeaux.
Menggunakan.
Utiliser.
Program kami mudah untuk digunakan.
Notre programme est facile à utiliser.
Melihat.
Voir.
Saya ada di pub kemarin tetapi saya tidak melihatmu.
J'ai été au pub hier et je ne t'ai pas vu.
Datang.
Venir.
Kau berasal dari mana?
Tu viens d'où?
Berbicara.
Parler.
Apakah kau tahu berbicara bahasa Inggris?
Est-ce que tu parles anglais?
Berbicara.
Parler.
Saya ingin bicara dengan bos.
Je voudrais parler avec le chef.
Mengatakan.
Dire.
Saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu.
Je veux te dire quelque chose.
Biaya.
Coûter.
Berapa harga birnya?
La bière coûte combien?
Membeli.
Acheter.
Saya ingin membeli sebotol air.
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
Membayar.
Payer.
Siapa yang akan membayar ini?
Qui va payer pour cela?
Meminjam.
Emprunter.
Bisakah saya meminjam bukumu?
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
Meminjamkan.
Prêter.
Saya tidak akan meminjamkan sikat gigiku.
Je ne te prêterai pas ma brosse à dents.
Menutup.
Fermer.
Bisakah kau menutup jendela?
Peux-tu fermer la fenêtre?
Membuka.
Ouvrir.
Jam berapa bank buka?
À quelle heure la banque ouvre-t-elle?
Menonton.
Regarder.
Apakah kau suka menonton film?
Aimes-tu regarder des films?